Вітаю, ви дивитеся суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Сьогодні наш гість – пан Віталій Касько, заступник Генерального прокурора України і, до того ж, керівник міжвідомчої робочої групи, яка займається поверненням в Україну незаконних активів колишніх високопосадовців. Вітаю вас, пане Віталію. Дякую, що ви до нас прийшли. Я хотіла б розпочати з новини безпосередньо цього тижня. Інтерпол заблокував досьє Віктора Януковича на своєму сайті. Ви можете пояснити, як це сталося, чи Генеральна прокуратура в цьому винна?
Ми самі були щиро здивовані таким рішенням Інтерполу. Я можу розповісти перед історією спілкування з Інтерполом з цього питання. Орган слідства, який відповідає за підготовку документів щодо розшуку, підготував всі необхідні документи. Йшлося дійсно про підозру у розкраданні державних коштів. Йдеться про так звану справу Укртелекому. Ці документи через МВС, НЦБ, Інтерполу були відправлені в Ліон, в Інтерпол, в центральний офіс. Всі документи були перевірені там, всіма комісіями Інтерполу. І було прийнято рішення про виставлення червоної картки і про оголошення Віктора Януковича старшого у міжнародний розшук. Тобто всі процедури були дотримані, українською стороною було надано всі необхідні документи, жодних питань від Інтерполу до цих документів чи будь-якого іншого плану не було. Тому для нас це було щирим здивуванням. На даний момент ми можемо це пояснити, наскільки я розумію, з позиції Інтерполу. Адвокати Віктора Януковича звернулися до суду в Ліоні. При цьому це досить дивно, оскільки, наскільки я розумію, суд в Ліоні не має підсудності щодо дій Інтерполу як міжнародної організації. І у відповідь на це Інтерпол для подальших перевірок вирішив тимчасово призупинити, скажімо так, демонстрацію для інших країн на сайті того факту, що Віктор Янукович перебуває у міжнародному розшуку. Це складне юридичне питання. Тут не можна сказати, що він знятий з міжнародного розшуку, тому що рішення про оголошення міжнародного розшуку є. Рішення Інтерполу з цього приводу є. Просто на даний момент червона картка не видима на сайті Інтерполу, і ними проводиться додаткова перевірка. Ми звернулися до Інтерполу і попросили надати пояснення з цього приводу. Ми сподіваємося, що найближчим часом такі пояснення надійдуть і картка з'явиться на сайті Інтерполу знову.
Але це означає, що Інтерпол на даному етапі не координує, так, оцей міжнародний розшук Віктора Януковича?
Це не зовсім так. Якщо Віктор Янукович буде затриманий в одній з країн-учасниць Інтерполу, то ця країна затримає його, і ми в двосторонньому порядку будемо вирішувати питання про екстрадицію. Тобто між цим фактом, про який ви сказали, і фактичним розшуком чи не розшуком Януковича немає прямого зв'язку.
Коли ми говоримо про активи, здобуті незаконним шляхом Віктором Януковичем, про які масштаби ми говоримо, які це, можливо, суми грошей, яке це майно?
На це питання краще всього відповість слідство у справі. До моєї компетенції не відноситься проведення розслідування у справі Віктора Януковича чи інших колишніх високопосадовців. Це компетенція головного слідчого управління СБУ. Багато активів було заарештовано слідчими в рамках кримінальних проваджень в Україні. І багато активів за нашим сприянням було заморожено за кордоном, зокрема у європейських країнах.
Прокуратури чи
сприяння міжнародного департаменту і наших іноземних колег в першу чергу. Це було зроблено досить швидко. Це було зроблено завдяки санкціям ЄС і Швейцарської конфедерації, завдяки сприяння наших американських колег. Але санкції, ці, які застосовані в Європі, в Швейцарії, це політичне рішення. Політичне або адміністративне рішення – це тимчасовий захід, який надає можливість країні, в даному випадку Україні, швидко, якісно провести розслідування і накласти відповідні арешти в рамках своїх кримінальних проваджень. Тому тут головне, щоб слідчі Генеральної прокуратури провели це якісне розслідування, отримали в українських судах ухвали про накладення арешту, і ці кошти були арештовані вже не у рамках адміністративних санкцій ЄС, а у рамках українських кримінальних проваджень. Після цього ми очікуємо вироків українських судів, оскільки злочини, яких підозрюється більшість цих осіб, це злочини корисливі, відповідно, санкції статей Кримінального кодексу передбачають можливість конфіскації. Прокуратура буде домагатися конфіскації, рішення суду про конфіскацію цих активів. І ці рішення, точніше вироки судів, після того, як вони не будуть чинності, будуть направлятися за кордон у порядку, передбаченому міжнародними договорами. Відповідні країни будуть звертати ці вироки до виконання, якщо відповідатиме це їхньому національному законодавству, звертати свою користь. Після цього будуть переговори між урядом цієї країни і України і укладатися угоди про розподіл активів.
Тобто процес це надзвичайно тривалий.
Це надзвичайно складний і тривалий процес. І я неодноразово наводив справу Лазаренка в якості прикладу, коли до цього часу, пам'ятаєте, які це були давні часи, до цього часу ми проводимо консультації, слідкуємо, співпрацюємо з американською стороною. І залишки цих активів до цього часу залишаються в Сполучених Штатах. За найкращими оцінками, 1.5-2 роки потрібні для того, щоб ці залишкові кошти в Україну репатріювати.
Погодьтеся, виникає питання, що вдалося зробити за цей проміжок часу. Кого конкретно із колишніх високопосадовців стосуються ці дії вже? Можливо, когось із наближених до Віктора Януковича?
Дивіться, я можу надати повний звіт за те, що було зроблено в межах моєї компетенції. Це повне сприяння органам слідства в поверненні активів кримінально-правовими засобами. Ми уклали договори з нашими колегами з міжнародних організацій, які професійно займаються поверненням активів. В головному слідчому управлінні постійно знаходяться експерти Центру з повернення активів Базельського інституту управління. Ми співпрацюємо з програмою STAR Світового банку. Вони є в повному розпорядженні слідчих. Так само в повному розпорядженні слідчих є агенти ФБР, які займаються цим питанням, британські правоохоронці, інші експерти, які їм потрібні. Тобто в цьому плані ми надали повне сприяння нашим слідчим підрозділам. В межах своєї компетенції я займаюся представництвом інтересів держави в судах – адміністративних, цивільних, господарських. Ми використовуємо тут так звані цивільно-правові засоби повернення активів. Ви, коли задавали питання, говорили про незаконні активи. Так от в цьому порядку ми маємо можливість повертати активи, здобуті незаконним шляхом. Коли йдеться про активи, здобуті злочинним шляхом, то потрібен вирок суду. Потрібне результативне слідство, засудження, вирок з конфіскацією, який звертається до виконання. Слідство від мене не залежить, воно працює автономно, я можу лише надавати слідчим якісь рекомендації, і вони не зобов'язані їх виконувати. В сфері представництва інтересів держави нами було повернуто дуже багато активів. На великі суми коштів, велику кількість гектарів землі, починаючи від земель Сухолуччя, Межигір'я, величезних маєтків колишніх високопосадовців, які були записані або на них, або на членів їхньої родини. Багато з цих активів і земель, і родовищ корисних копалин, і заводів, і корпоративних прав повернуті державі.
Можете назвати конкретні прізвища, кого ваша діяльність ваших підлеглих вже торкнулася?
Звичайно. Це фактично більшість тих колишніх високопосадовців, які містяться в санкційних списках ЄС. Це активи і Віктора Януковича старшого, і Арбузова, і братів Клюєвих, і Богатирьової, і Азарова. І більше того, ця робота продовжується і зараз. По Межигір'ю 2, які пов'язують з Юрієм Іванющенко, проводяться судові процеси. Ми відстоюємо позицію про повернення відповідних земель до власності держави. В багатьох випадках у нас вже є кінцеві рішення, включаючи рішення Верховного суду. По багатьох справах вони знаходяться на різних стадіях розгляду, в різних судах, різних інстанцій, але наша позиція така, що ми будемо йти до кінця і доводити свою правоту. Крім того, ми працюємо в рамках міжвідомчої робочої групи з повернення активів, де маємо можливість рекомендувати парламенту через адміністрацію президента, оскільки президент має право невідкладної ініціативи внесення законопроєктів на розгляд парламенту щодо зміни законодавства, яке сприятиме поверненню активів. Ми підготували вже 4 таких концептуальних законопроекти. Проведу приклад останнього з них. Ми, причому в рамках міжнародного управління, це не насправді не його робота, підготували зміни до КПК, до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають 2 основних фундаментальних моменти. Перше, діючий КПК не дає можливість арешту майна за відсутності на даний час упровадження підозрюваного чи обвинуваченого. А досить часто такі ситуації трапляються, коли підозрюваного обвинуваченого немає на цій стадії провадження, але очевидно, що вчиняється кримінальне правопорушення, вчиняється злочин, і слідчий прокурор бачить про те, що певні активи пересуваються, наприклад, шляхом банківського переводу. І тому, очевидно, є потреба арешту таких активів, якщо прокурор доведе певні обставини. Ми запропонували внесення таких змін до КПК. Другий важливий момент. Ми запропонували змінити КПК таким чином, що можна накладати буде арешт не лише на майно підозрюваного обвинуваченого, але й на майно інших осіб. Ви знаєте, що досить часто українські високопосадовці оформляють майно на близьких родичів, водіїв і так далі. І в цьому випадку прокурору потрібно буде довести, що хоча формально майно записано на іншу особу, але де-факто воно є власністю підозрюваного обвинуваченого. На жаль, чинний КПК такої можливості не передбачає. А відповідно, це важливе положення. Якщо парламент піде нам на зустріч і внесе такі зміни, то тим самим органам слідства буде набагато легше працювати в плані повернення активів. Є три інших законопроекти, які ми вважаємо важливими в цій сфері. Поки що вони не внесені, на жаль, на розгляд парламенту, але ми на це дуже розраховуємо.
Ці особи, про яких ви згадали, вони якось реагують на те, що ви робите?
Всюди, там, де ми намагаємось працювати, які би методами ми не працювали, чи цивільно праві, чи адміністративно праві, чи міжнародні, всі ці дії оскаржуються. В кожному процесі щодо повернення земель, родовищ, нерухомості в Україні, такі справи доходять до Верховного суду. Що це означає? Що друга сторона завжди подає апеляцію, касацію, тобто вона йде до кінця. То саме стосується і міжнародних інституцій. Ви знаєте про те, що в суді, Європейському суді в Люксембурзі розглядаються позови до Європейського Союзу з боку деяких українських колишніх високопосадовців, вони вимагають скасування санкцій. Тобто, звичайно, і було б дуже дивно, якби цього не робилося. Врешті-решт, це право кожної особи використовувати правові засоби, які вона має за законом. Тому тут дивуватися не варто.
Санкції Європейського Союзу за рік дії цих санкцій після перегляду кількість осіб зменшилась. І, власне, це теж був один із приводів для критики на адресу Генеральної прокуратури. Чи означає те, що 4 особи прибрали з цього санкційного списку те, що правоохоронні органи України не надали достатніх доказів чи якихось матеріалів, які доводили провину цих людей?
Санкції ЄС – це є не юридичний інструмент, радше, а політичний інструмент. Адміністративний чи політичний інструмент. ЄС при застосуванні санкцій, які, до речі, були застосовані початково ще до того, як я почав працювати в органах прокуратури, виходив з певних критеріїв. Йшлося про розкрадання державних коштів колишньому високопосадовцю. І інформація, яка мала бути надана органами слідства, мала відповідати цим критеріям. У якихось кримінальних провадженнях такі критерії були дотримані, і відповідно санкції збереглися. У якихось вони були дотримані, але тим не менш ЄС прийняв, повторюю, політичне рішення не продовжувати санкції щодо цієї особи. У якихось ці критерії не були дотримані. Наприклад, у справі Олексія Азарова. У справі Олексія Азарова, наскільки я пригадую, йому було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Незаконне збагачення – це є кримінальне правопорушення, яке не відповідає критеріям, які вимагалися для санкційного режиму ЄС. Тому що воно не означає автоматично, що йдеться про незаконне збагачення шляхом розкрадання державних коштів. Потрібно було навести докази того, що мало місце розкрадання державних коштів, і саме вони були вивезені. З другого боку, мені б дуже не хотілося, щоб Генеральна прокуратура перетворилася в орган, який, скажімо так, підлаштовує докази, або збирає докази під певну необхідність. Це, як на мене, було характерно більше для попередньої влади, коли, знаєте, за режиму Януковича Юлію Тимошенко і Юрія Луценка переслідували, щодо них порушували кримінальні провадження, і докази збиралися для того, щоб їх, як пізніше з'ясувалося, незаконно засудити. В нашій ситуації, чи було слідство достатньо активним для того, щоб розібратися, зібрати докази, чи не було? Мабуть, потрібно тут оцінювати комусь, хто має стосунок до слідства. Мені важко про це говорити. Але, ще раз повторюю, на мою думку, було б дуже дивно, якби в усіх випадках, так, 22 з 22 критерії співпали. Тобто це б говорило про те, мабуть, що під ці критерії збирається доказ.
Але ж дивіться, з цього списку людей, там зараз 17 людей цей список налічує, є частина колишніх високопосадовців, у яких санкції переглядатимуться раніше, ніж порешті. Від чого це залежить?
Санкції є, це є політичне рішення. Тобто дуже багато факторів впливає. Всі представники країн-членів ЄС мають одностайно прийняти рішення про застосування, продовження чи непродовження санкцій до тієї чи іншої особи. Взагалі-то санкційний режим ЄС – це новинка для самого ЄС. Немає ще достатньо налаштованої практики, уставленої практики. Україна, по-моєму, якщо я не помиляюсь, третя країна, в контексті якої ЄС взагалі почав застосовувати цей режим. Немає практики Люксембурзького суду з цього приводу. Тому ЄС застосовує ці санкції, продовжує їх дуже обережно. Я їх можу зрозуміти. Ще раз повторюю, це політичне рішення. Кожен представник ЄС має проголосувати за. Якщо хоча б одного не переконають в тому, що потрібно продовжувати санкції або застосувати, вони не будуть застосовані. От це і відповідь на ваше запитання. Прорахувати 100% результат неможливо. Тим не менш, якщо ви пригадуєте минулорічні події, буквально кожні два тижні в засобах масової інформації з'являлися дані про те, що завтра санкції знімають по всіх. Знімають по тому. Але тим не менш санкції проіснували рік. Тобто строк, на який вони були початково обрані, проголосовані. 17-22 в такій ситуації, з урахуванням необхідності політичного консенсусу країн членів ЄС, це дуже добре. Що стосується того, що щодо певних персоналів санкції діють певний період, щодо інших – інший період. На сьогоднішній момент щодо всіх осіб санкції діють до березня наступного року, окрім однієї особи, по-моєму, Сергія Клюєва. Це пов'язано з тим, що рішення про продовження дії санкцій приймалося в умовах розгляду українським парламентом подання про надання згоди на притягнення Сергія Клюєва до відповідальності, і ЄС не знав, якими будуть результати розгляду цього подання на час прийняття проміжкового рішення. Тому він продовжив, знову ж таки, якщо я не помиляюся, санкції на 3 місяці. А зараз вирішується питання про продовження їх на той самий строк, як і інших високопосадовців. Тобто я дуже сподіваюся на те, що щодо всіх 17 санкцій будуть завершуватись в березні наступного року. Крім того, хотів би відразу наголосити на тому, що, на мою думку, 2 років адміністративних санкцій достатньо. Я не думаю, що ЄС за будь-яких розкладів, при наданні будь-яких документів, буде продовжувати санкції ще на рік. Тобто за існуючою практикою цього періоду цілковито достатньо для того, щоб відповідні країни розібралися, провели розслідування і за необхідності наклали арешти за кордоном у власних кримінальних провадженнях. На це я налаштовую українське слідство. Про те, що вони мають розібратися, з'ясувати злочинність походження активів, звернутися до українських судів, одержати відповідні рішення і арештувати ці активи в українських кримінальних провадженнях.
Тож цих 2 років?
Ну, вже лишилося не 2 роки, так. Вже лишилося набагато менше.
В травні розпочав роботу новий підрозділ Генеральної прокуратури, це Генеральна інспекція, яка займається
справами про злочини, вчинені працівниками прокуратури.
Так, це також сфера вашої компетенції, і ця сфера вашої компетенції опинилася цього місця на перших шпальтах через затримання 2 прокурорів на прізвище Чапакін та Корнієць. Було багато перипетій у цій справі, можу припустити, що вони тривають, але слідчі у цій справі, попри тиск, який нібито мав місце, вони працюють так само, як і працювали, і можна розраховувати на те, що справи розслідуватимуть.
Я можу вас запевнити в тому, що слідчі і прокурори у цій справі працюють самовіддано, активно, проходять судові провадження. Буквально цього тижня розглядалися апеляції на запобіжний захід обидвом підозрюваним, і я не знаю, чи повідомляли у засобах масової інформації, одному з них розмір застави збільшили в 2 рази. Судоапеляційної інстанції з 3 200 000 гривень на 6 400 000 гривень. Він, до речі, заплатив і цю суму сьогодні застави. Справа рухається. Поки ми будемо опікуватися цією справою, слідчі і прокурори налаштовані на те, що вона буде завершена зверненням до суду. Більше того, я хочу запевнити в тому, що ми будемо інформувати суспільство про те, як вона рухається, і будемо просити суд робити процес відкритим.
Але чи не підірвала ця ситуація натхнення співробітників цієї генеральної інспекції на майбутнє викриття зловживань співробітниками прокуратури?
Я спілкуюся з нашими прокурорами щодня, і, повірте мені, не підірвало. Ви бачите, після цього випадку у нас буквально за тиждень з'явилися 2 нових кримінальних провадження. Ми затримали прокуратуру Київської області за підозрою у наркоторгівлі, що систематичній наркоторгівлі. В той же вечір, ті ж прокурори і слідчі, допитавши цю особу, з'ясували, де він придбавав наркотики, провели обшук, виявили нарколабораторію, де виготовляли ці наркотики, затримували особу, яка виготовляла наркотичні засоби, вона теж затримала. Буквально, якщо я не помиляюсь, вчора зранку наші працівники, слідчі і прокурори затримали прокурора на Львівщині за підозрою хабарництві на місці вчинення кримінального правопорушення. Тобто, повірте мені, в них є дійсне бажання довести всі ці справи до кінця.
Дякую вам. Ми змушені завершувати. Заступник генерального прокурора України Віталій Касько був у нас у гостях. Це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Побачимось.